Σενετάκη, ολοκληρώθηκε το συνέδριο με τις τοποθετήσεις. Περίπου 5.000 σύνεδροι πήραν μέρος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βέβαια. Να σας πω μόνο ότι σήμερα είναι μια στενάχωρη μέρα για το κόμμα μας και τοπικά κυρίως, αλλά και πανελλαδικά, διότι όπως ξέρετε χάσαμε χθες τον πρώην συνάδελφο βουλευτή, τον κύριο Δικτάκη, τον Γιώργο, τον Μαθαρίτη, που έτσι είχε σημαδέψει με την παρουσία του την πολιτική ζωή εδώ του Ηρακλείου. Και 3 η ώρα θα είναι η κηδεία του στον Άγιο Μινά.
Διάβασα και το δικό σας το μήνυμα, κύριε Σενετάκη, και το συναδέλφο σας. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ιωργός ο Δικτάκης, από ποια θέση και αν κλήθηκε να υπηρετήσει, άφησε και το στίγμα του, αλλά και τη διάθεσή του της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ένας άνθρωπος που αγάπησε και πολύ τον αθλητισμό. Και εδώ είναι τώρα το παιχνίδι της μοίρας.
Ναι, το κύριο χαρακτηριστικό του, και είδατε, έμελε να αφήσει και τη ζωή του σε χώρο που ίσως, αν ας πούμε, το έλεγες που θέλει να γίνει, θα σου έλεγε σε ένα τέτοιο χώρο, ας πούμε.
Ναι.
Πραγματικά ήταν ο αθλητισμός, και από παλιά που έπαιζε μπάλα, ήταν η αγάπη του, και αυτό και στη κάθε έκφραση της πολιτικής του, ας πούμε, πεδιοδρομίας, το είχε πρώτη προτεραιότητα, πολύ αγάπη. Για μένα ήταν, εγώ το συνηθίσα μαζί του το 2014 περίπου, που ανέλαβε τότε στη θέση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, και έτσι είχα και εγώ την χαρά να τον γνωρίσω πιο κοντά, πέραν ας πούμε από το πολιτικό στέλεχος, γιατί υπήρξαν πάνω σε δύσκολες εποχές. Και μετά από τη θέση της διοίκησης αποκεντρωμένης περιφέρειας Τρίτης, και έτσι είχα αυτό που όλοι ας πούμε τώρα και στα μηνύματά τους παίρνουν, μια πολύ καλή εικόνα ενός έντιμου και πολύ ας το πούμε αγαθού πολιτικού.
Ναι.
Γι' αυτό τον είχε σημαδέψει όλη την πορεία.
Ήταν και γενναιόδωρος και με τους νέους ανθρώπους που εισέρχονταν στον χώρο της πολιτικής, κύριε Σενετάκη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε μακρά θητεία και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν και αυτό είναι και χαρακτηριστικό προφανώς από τον αθλητισμό, το οποίο συναναστρέφεται με νέους, έτσι το είχε πάντα πρώτη προτεραιότητα.
Ναι. 3 το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά η εξόδιος ακολουθία στον Γιώργο Δικτάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Στον απόϊχο και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κύριε Σενετάκη, με ένα συνέδριο το οποίο κύλησε κατά τα γενικώς λεγόμενα σε ήπιους τόνους, με μια εξαίρεση.
Ήταν.
Με μια εξαίρεση την δήλωση τώρα του κυρίου Σαμαρά, που έχει έτσι ανάψει λίγο το πολιτικό σκηνικό και έχει δημιουργήσει σειρά σχολείων.
Κοιτάξτε, ήταν ένα συνέδριο το οποίο ήταν περισσότερο συνέδριο προβληματισμού. Δεν είχε διαδικασίες εκλογής τελεχών, πολιτικής επιτροπής, και ίσως γι' αυτό βλέπετε δεν απασχόλησε τόσο πολύ την επικαιρότητα. Παρ' όλα αυτά, όποιος συμμετείχε και το είδε μπορεί να καταλάβει ακριβώς τα μεγάλα θέματα με τα οποία καταπιάνεται ένα κόμμα που ίσως για πρώτη φορά ασχολείται τόσο έντονα, ας πούμε, για το πνεύμα και όλη αυτή η κοινωνική, είχε την ανακύκλωση, είχε την χρήση νέας νοτής ενέργειας, και προσπαθούμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε πολιτική να τα εντάξουμε και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο λειτουργίας μας. Προσπαθούμε το κόμμα να το κάνουμε όσο πιο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση την έχουμε εντάξει πάρα πολύ μέσα στο κόμμα. Δηλαδή πράγματα τα οποία θέλουμε να νομοθετήσουμε, να κάνει η κοινωνία, να είμαστε εμείς πρώτοι που θα τα έχουμε εφαρμόσει, προκειμένου και ο κόσμος να πείθεται από τα δικά μας λόγια ότι το κάνουμε και πράξη. Υπήρξε έντονη, ας πούμε, διεργασία για το ιδεολογικό, για το φιλελευθερισμό που επιτέλους, τη φιλελεύθερη πολιτική που επιτέλους εδραιώνεται στη χώρα μας, όταν έχει πια παγκόσμια επικρατήσει, και μετά την πτώση του τείχους που αποδείχθηκε ότι ο σοσιαλισμός, η αυταπάτη, ας πούμε, του υπαρκτού σοσιαλισμού δεν υπάρχει, και όλοι στρέφονται πια προς αυτή τη μορφή ιδεολογίας. Υπήρξαν τέτοια ζητήματα τα οποία και σε διάφορα φόρουμα συζητήθηκαν και με Ευρωπαίους πολιτικούς που είχαν έρθει. Mm-hmm. Γι' αυτό και ήταν ένα συνέδριο που δεν έτσι είχε πολλά κουσκούς προκειμένου να τραβήξουν και τα φώτα τη δημοσιότητα.
Και των πολιτικών συντακτών που αρέσκονται σε αυτή την πλευρά των συνεδρίων. Παρόλο που δεν είχε πολιτικά κουσκούς, είχε αυτή τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Που και σήμερα δεν σας κρύβω ότι από το πρωί έτσι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας είναι αρκετά ψηλά. Εσείς πώς το εκλάβατε?
Εντάξει,
τώρα
εμείς,
αυτό.
Εμείς και λόγω του κλίματος σήμερα δεν θα σχολιάσω τη δήλωση του Πρωθυπουργού σε αυτή τη φάση. Θα το αφήσω να βγει μαζί με τα συμπεράσματα του συνεδρίου όλο μαζί το κλίμα, να δούμε πώς θα κινηθούμε.
Ναι.
Με τον κύριο Σαμαρά, όπως καταλαβαίνετε, για μένα ήταν όταν, όπως το έζησα το 12-15 που ήμουν βουλευτής, νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και θα μείνω σε αυτό.
Να ξεκαλά, αυτό που είπε βέβαια είναι ότι...
Δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν παίρνω καν στη λογική να σας πω ότι θα σχολιάσω τη δήλωση του πρωθυπουργού.
Ναι. Δεν το λέω και για τους ακροατές, ότι έκανε ένα σχόλιο για το λάθρο μεταναστευτικό και είπε ότι και εμείς είμαστε Έλληνες, σε μεγάλο βαθμό είμαστε παιδιά και εγγόνια προσφύγων και μεταναστών, αλλά οι μικρασιάτες Έλληνες που ήρθαν το 22 δεν έκαναν εισβολή στην Ελλάδα και οι Έλληνες που πήγαν τις επόμενες δεκαετίες μετανάστες δεν μπήκαν παράνομα ως εισβολής στις υπερπόντιες χώρες που τους υποδέχτηκαν. Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς για εκείνους που δεν έχουν παρακολουθήσει. Το λέω τώρα αυτό, ανοίγω παρένθεση.
Οτιδήποτε λέει ο Πρωθυπουργός προφανώς διεγείρει τα αυτιά της αντιπολίτευσης και ίσως είναι και ένας λόγος που συνέχεια θέλουν να το βάζουμε ψηλά στα μέσα ενημέρωσης. Από εκεί πέρα η πολιτική μας για το μεταναστευτικό είναι γνωστή πια, έχει γίνει γνωστή. Εμείς θέλουμε μια χώρα που θα φυλάσσονται τα σύνορά της. Θέλουμε να υπάρχει σε όλο αυτό το κύμα προσφύγων, παύλα μεταναστών, μια διαχείριση σύμφωνα πάντα με τα ευρωπαϊκά, με το ευρωπαϊκό δίκαιο διαχείριση. Και πρέπει πάνω απ' όλα, όπως έχουμε πει, να προστατεύσουμε και τους πολίτες της χώρας, πάντα μέσα στα πλαίσια του ανθρωπισμού. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται. Έχουμε το παράδειγμα, όπως ξέρετε, της Κρήτης, όπου σε εμάς ζουν 1.100 άτομα στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.
Στο πρόγραμμα Εστία.
Mm-hmm. Να σας πω κάτι. Εάν κάτι η Ευρώπη θέλοντας να κρατήσει το πρόβλημα μακριά από αυτήν, χρηματοδοτεί πάρα πολλές ενέργειες. Όχι ότι αυτό είναι πανάκια, αλλά αυτά τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν δεν τα είχαν εκμεταλλευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ο στόχος μας είναι άμεσα να αμβλύνουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας αυτά τα χρήματα, φτιάχνοντας τα κέντρα προσωρινής κράτησης, χρηματοδοτώντας προγράμματα εστία και το βασικότερο απ' όλα να φτιάξουμε και τους ξενώνες για τα μικρά παιδιά, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς, ας πούμε, θεωρεί μια απειλή αυτά τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή χωρίς γονείς και στο έλεος του κάθε επιτίδιου. Άμεσα λοιπόν ο πρώτος στόχος είναι όλο αυτό το πρόβλημα να το αναθετήσουμε χρησιμοποιώντας αυτή την αστίδα και παράλληλα κάνουμε μια πιεστική πολιτική προς την Ευρώπη να δεχτεί επιτέλους να μοιραστούμε το πρόβλημα και με τις άλλες χώρες. Ξέρω και από προσωπική άποψη ότι και η Γερμανία πιέζει τις χώρες που δεν δέχονται πρόσφυγες να ανοίξουν τα σύνορά τους έστω σε συγκεκριμένες ομάδες προσφύγων ή μεταναστών για να μπορεί να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή.
Ναι, γιατί εκείνο που δεν έχει γίνει κατανοητό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι πρέπει να διαχειριστεί.
Είμαστε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προσπαθούμε και το έχουμε.
Το επικοινωνείτε με κάθε τρόπο.
Σε πολλές χώρες, δηλαδή θα σας πω ότι η Γερμανία αυτό το έχει αποδεχτεί, που είναι πολύ σημαντικό να έχει εταίρο τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα πρέπει, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργούν οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση και να πληθεί ακόμα και το τελευταίο μικρό κράτος για μια ολοκληρωμένη πολιτική. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτή την πίεση την οποία ασκούμε, κάνοντας παράλληλα αυτά που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως χώρα που είμαστε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θυμίζω απειλές ότι θα σας γεμίσουν με μετανάστες, προφανώς κλονίζουν την αξιοπιστία της χώρας. Και πρέπει αυτές οι πληγές πρέπει να υπηρετούν.
Τώρα, κύριε Σενετάκη, μπορεί να έμοιαζαν με μπουζούκια χωρίς τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την ατμόσφαιρα που επικράτησε σε αυτές τις συνεδριακές εργασίες. Και ήταν και εύστοχη αυτή η παρατήρηση, αν κρίνουμε από τον τρόπο που εφαρμόζεται αυτή την ώρα ο αντικαπνιστικός νόμος. Έδωσε όμως και εξαγγελίες και για το κοινωνικό μέρισμα, σε μια συνέχεια μιας πρακτικής που υιοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δοθούν και περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα για το ποιοι λαμβάνουν φέτος το κοινωνικό μέρισμα, ποιες κοινωνικές ομάδες. Εσείς πώς βλέπετε, γιατί είπα για την προηγούμενη κυβέρνηση και τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ ψηλά η είδηση που αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση που τίνει να πασοκοποιηθεί πλήρως?
Εννοείται πως εγώ ως Μάξιμος πως βλέπω τις δικασίες του ΣΥΡΙΖΑ γενικά, έτσι.
Ναι, με τις ανακοινώσεις από τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη τα οποία έχουν εισχωρήσει, μέχρι και ο στενός συνεργάτης πρώην Πρωθυπουργού έχει μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ραγκίνα Βατζηλή.
Μιλάτε για συνεργάτες του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
Ναι.
Πάρα πολλοί κόσμος και πρώην βουλευτές του, είναι ήδη βουλευτές. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πιέζεται πάρα πολύ, διότι ψάχνει να... ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο είναι όμως μια δύσκολη διαδικασία, καθότι έχει ακόμα, κατά τη δική μου άποψη, αρκετά στοιχεία τα οποία θεωρούνται ακραία αριστερά στοιχεία. Που είχαν προκύψει, θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 12 που εκλέχθηκε, και αυτά υπάρχουν ακόμα μέσα, δεν έχουν εκλείψει, είχε 17 συνιστώσεις από Ρόζα, από πάρα πολλές, οι οποίες πολλές από αυτές εντάσσονται και στον χώρο της αριστεράς, αυτό που λέμε
άκρας αριστεράς.
Λοιπόν, αυτά παραμένουν μέσα, άλλο ότι έχουμε πολλά από αυτά έχουν κάτι στο περιθώριο αυτή τη στιγμή προκειμένου να μην δημιουργούν πρόβλημα, αλλά υπάρχουν. Επομένως, κάθε κίνηση, κάθε άνοιγμα δημιουργεί προβλήματα. Και μην ξεχνάτε ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήρθε κατηγορώντας το παλιό που έκανε κατέστρεψη και όλα αυτά. Και στην εξεταστική που ζήτησε να γίνει, ζήτησε από το 9 και μετά, δηλαδή από τότε που ήταν η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδρέου. Όλες αυτές οι αντιθέσεις προφανώς και θα δημιουργούν προβλήματα στην μετέπειτα συνεργασία στελεχών που αλληλοκατηγορούσαν. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν έχεις μέσα τον δήματο της Πάρου, τον πρώην, τον υπουργό,
τον κύριο Ραγκούση.
Μπράβο, τον κύριο Ραγκούση, τον οποίο τον κατηγορούσε ότι διέλυσε τα πάντα και τώρα τον έχει βουλευτεί σου, αρχίζει λίγο και έχει εσωτερικά θέματα, το πώς θα συνεννοηθεί. Όταν αυτό συνδυάζεται και με μια, ας το πούμε, πολιτική επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου πλησιάζει και έχει πάρει πάρα πολύ κόσμο, έχουμε αγκαλιάσει και έχουμε απευθυνθεί σε πάρα πολύ κόσμο και από τον νέο κόσμο αλλά και από τον κόσμο που θεωρείται κεντρό, αυτές οι πιέσεις αρχίζουν και δημιουργούν και διαξεφισμούς. Και θα δούμε πολλά τέτοια στην συνέχεια.
Λέτε ότι μόλις τώρα ξεκίνησε η κουβέντα, δηλαδή, λέγοντάς μου.
Όχι, έχει ξεκινήσει από πριν τις εκλογές.
Ναι.
Με όποιος παρατηρούσε τις ομιλίες, δηλαδή παρατηρήσω ομιλία του Τσίπρα στο Αγρίνιο, όπου βγήκε και είπε το 81, εδώ ξεκίνησε η μεγάλη δημοκρατική επανάσταση. με σαφή μηνύματα, ας πούμε, προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι το οποίο αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν και μεγάλωσαν έχοντας εχθρό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και βλέποντας ότι προσπαθούν να σφετεριστούν, ας πούμε, αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πείσουν τον κόσμο όταν εννοούν αυτά που λένε. Είναι μια διαδικασία που απλώς τη σχολιάζουμε σαν πολίτες. Γιατί είναι ένα άλλο κόμμα στο οποίο θέλουμε να ενημερωθούμε και θα
σφετεριστούμε. Ναι, σε κάθε περίπτωση όμως απερχόμενη κυβέρνηση, σωματική αντιπολίτευση.
Βέβαια, βέβαια. Και πάντα έλεγα και στη δική σας εκπομπή στην τηλεόραση ότι τότε που υπήρχε και το συνέδριο, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ που είχε πάει πάρα πολύ καλά, ότι σαφώς και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους, διότι όσο πιο πολιτισμένο, ας το πούμε, πολιτικό σύστημα,
τόσο πιο εύρυθμα λειτουργεί και η χώρα, βέβαια.
Για τη χώρα, έτσι. Mm-hmm. Άρα το ενδιαφέρον μας για τον υπόλοιπο χώρο είναι σημαντικό και αφορά όλους μας.
Κύριε Σενετάκη, να βάλω ένα γρήγορο τελευταίο ερώτημα. Γιατί φουντώνουν έτσι οι συζητήσεις για πρόωρες εκλογές, υπόθηκε κάτι τέτοιο στο συνέδριο?
Όχι, έτσι βέβαια, δεν έχει υποθεί τίποτα και δεν υπάρχει νομίζω και λόγο να συζητάμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Καταρχάς να ξέρετε ότι αυτά θα μπορούμε να αρχίσουμε να τα συζητάμε για να είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι, γιατί μου αρέσει να είμαι πρακτικό. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συζητάμε όταν πια συζητήσουμε το νέο εκλογικό νόμο.
Ναι.
Διότι αν δεν υπάρξει νέος εκλογικός νόμος, δεν τίθεται θέμα πρώην εκλογών. Γιατί η ρητορική του κόσμου που λέει ότι πάμε σε πρώην εκλογές είναι για να κάψει την απλή αναλογική Κυριάκο. Άρα να ξαναπάμε στο προηγούμενο σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ψηφιστεί εκλογικός νόμος καινούριος. Όταν θα ψηφιστεί, τον οποίο θα φέρουμε, δεν γνωρίζω πότε, όταν θα ψηφιστεί νέος εκλογικός νόμος, θα αρχίσουμε να συζητάμε αν αυτό είναι στη σκέψη και κάποιο το οποίο για μένα δείχνει τρελό. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν βλέπω πουθενά και για κάποιο λόγο να ισχύσει αυτό το πράγμα, αυτό το σενάριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, η απάντηση είναι κατηγορηματική, όχι.
Όχι.
Αλλά, και για να είμαστε πρακτικοί παράλληλα, για αυτούς που δεν πείθονται από το κατηγορηματικό το δικό μου όχι, εάν δεν υπάρξει νέος εκλογικός νόμος, το οποίο είναι το μέσο και ο λόγος για τον οποίο θα πήγαινε σε εκλογές, προκειμένου να κάψει την απλή αναλογική, δεν υπάρχει νόημα να αναλαμβάνομαστε αυτή την κουβέντα.
Μάλιστα. Γι' αυτό σας το έβαλα το ερώτημα, γιατί ναι, έτσι κυριαρχεί σε πολιτικές συζητήσεις.
Με μια περισσότερη λογική που να πείσουμε κιόλας στον κόσμο ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Mm-hmm.
Γιατί αν δεν έχω το νέο εκλογικό νόμο, δεν έχω λόγο να πάω σε εκλογές με βάση τα επιχειρήματα τα οποία λέει ο κόσμος.
Είστε ξεκάθαρος, κύριε Σενετάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την.
Αυτό μπορεί να γίνει στο επόμενο τρίμηνο τετράμινο. Τότε να αρχίσουμε να συζητάμε για όποιον θέλει να συζητήσουμε. Αλλά τώρα, χωρίς νόμο, δεν έχει κανένα λόγο να το.
Να υπάρχει και αυτή η συζήτηση, μου λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σενετάκη. Καλή συνέχεια. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Ηρακλείου, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή και τον θάνατο όμως του Γιώργου Δικτάκη.